Dobrý den, začíná další díl podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se snažíme podnikatelům pomoct ušetřit nějaký čas a peníze a inspirovat je zajímavými lidmi, kteří něco dokázali a třeba to dělají trošičku jinak. No a právě na to nejsme sami, máme tady naši hosty a dnešním naším hostem je Petr Uklein. Ahoj Petře.
Ahoj Martine.
Petr je člověk, který pracuje jako koncipient ve firmě AZ Legal, ale má i podnikatelskou duši a rozjíždí svůj vlastní cestovatelský projekt Tahito. Já se s ním ale dnes budu bavit především na téma ochranné známky, což je problematika, které se také věnuje. Petře, pojďme tedy na ty ochranné známky. Mm-hmm. Co to vlastně je ochranná známka? Je to pojem, který hodně lidí třeba vůbec ani nezná, nepotřebovalo ho řešit a nebo se k němu dostanou až v okamžiku, kde je pozdě. Takže co to vlastně je ochranná známka?
Tak ochranná známka je v podstatě druh označení obchodního, které používáte ve chvíli, když chcete se nějak odlišit od konkurence. Typicky ochranné známky jsou Apple, Samsung a další. Ty ochranné známky můžou mít hromadu podob, ale jejich účelem je zamezit, aby kdokoliv jiný používal stejné označení toho, co děláte vy. Takže typicky má ta ochranná známka význam ve chvíli, když děláte nějaký obsah nebo službu nebo produkt a chcete ukázat, že tahle je opravdu vaše, tak ji označíte tou ochrannou známkou, abyste se dokázali odlišit od konkurence.
Mm-hmm. Pokud já jako podnikatel si tedy vymyslím nějaký svůj produkt nebo službu, tak měl bych se zajímat o to, jestli existuje nějaká taková ochranná známka, nebo to nemusím řešit?
Určitě by ses měl zajímat o to, jestli takováhle ochranná známka existuje, dokonce jestli neexistuje třeba podobná nebo zaměnitelná s ní. Prakticky je to relativně snadno obstaratelné z toho důvodu, že existuje na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví internetová databáze, ve které si člověk může ten svůj nápad na nějaký třeba slogan nebo název produktu nebo vůbec nějaký takový název jiný k jakémukoliv účelu, tak si může ověřit, jestli někdo takový už název nepoužívá. A tímto snadno zjistí, jestli nenarušuje něčí jinou ochrannou známku, protože jejím obsahem je typicky právo na to, abyste si mohli tu ochrannou známku k tomu obchodu využívat výlučně vy. Tedy předtím, než člověk nalije velké peníze do marketingu nějaké konkrétní značky, tak by si měl rozmyslet, jestli nepropaguje něčí jinou značku.
A co se může stát, pokud si to neprověřím a uvedu nějaký produkt na trh a pak se až potom ukáže, že vlastně existuje něco podobného se stejným názvem?
Typicky se může stát to, že ten vlastník té ochranné známky, kterou v podstatě tímto porušujete, tak se bude domáhat toho, abyste se svojí obchodní činností přestali, abyste přestali používat jeho obchodní název, takže pokud už jste si koupili doménu a koupili jste si reklamu facebookovou nebo koupili jste si hromadu natištěných vlastních materiálů a vizitky, tak to můžete zahodit, protože používáte něčí jinou ochrannou známku a vyletí vám peníze oknem.
Mm-hmm. Zmínil jsi Apple, ale vlastně Apple je anglicky jabko.
Ano.
Jak je možné, že se to dá ochránit, když to je obecný pojem? Jabko je jabko.
Jo, ale celkem, nebo takhle, u těch ochranných známek je velice důležité, pro jakou konkrétní oblast tu ochrannou známku máte. Pokud by podnikatel chtěl si registrovat ochrannou známku Apple třeba pro zelinářství, tak by to mohl být problém, nicméně vzhledem k tomu, že to je celkem nesourodý pojem k tomu, k té elektronice, tak to vlastně u toho Úřadu pro průmyslové vlastnictví bez problému prošlo.
Mm-hmm. To znamená, že abych mohl svůj produkt nějak pojmenovat a mohl bych si přihlásit ochrannou známku, tak by to jméno mělo něco splňovat, nějaký požadavky?
Ano, určitě. To jméno by nesmí být druhové. Musí být takové, abyste byli jednoznačně odlišitelní od nějaké konkurence. Typicky třeba nedá se registrovat ochranná známka sodovka nebo něco takového, co je úplně běžné a už je to mezi lidmi tak zažité, že to je typicky nějaký pojem, který označuje nějakou širší množinu, třeba televizor a tak dále. To se nedá chránit jako ochranná známka. Naopak, čím více je ta ochranná známka nějakým způsobem specifická, tím větší je pravděpodobnost, že se to dá chránit jako tato ochranná známka.
Mm-hmm. Měl by ochrannou známku na svůj produkt nebo službu řešit kdokoliv, nebo se to týká jenom někoho?
Většinou bych doporučil, aby to řešili asi všichni podnikatelé, protože pořizovací cena té ochranné známky není nijak závratná. V poměru k těm problémům, které mohou nastat bez ní, tak je docela jako rozumný poměr cena výkon si tu ochrannou známku zaregistrovat, vzhledem k tomu, že její registrace stojí jednorázově 5000 korun na 10 let. Tak v podstatě to je dneska cena domény, web hostingu a pár materiálů a jste na téhle ceně také. Takže ve výsledku, když byste museli tyhle materiály potom zlikvidovat, tak by to byla škoda. Například z toho důvodu, že by si někdo jiný registroval ochrannou známku, kterou vy používáte bez registrace a mohl by vás donutit přestat ji užívat.
Hmm. A to se může stát, že přestože já budu používat nějaké označení pro svůj produkt třeba několik let, takže potom si někdo jiný zaregistruje ochrannou známku stejného jména a on ji získá, přestože já už to používám několik let?
Ano, přesně tak. Přesně to se může stát. Ono vlastně od počátku roku 2019 přišel úřad průmyslového vlastnictví na jinou formu registrace. V podstatě to probíhá takým způsobem, že úřad hodnotí jenom formální náležitosti a věcné náležitosti té přihlášky, tedy jestli jsou splněny identifikační údaje a další formality, které přihláška vyžaduje, a také jestli je způsobilé býti zapsáno právě v tom rejstříku toho průmyslového vlastnictví. Nicméně neskoumá, jestli někdo před vámi nebo jestli to někdo před vámi má už zaregistrováno, nebo jestli to dokonce někdo nevyužívá, byť to nemá zaregistrováno. Ono dá se samozřejmě proti tomuhle bránit. Potom, co si podáte přihlášku k tomu úřadu průmyslového vlastnictví, tak tam běží 3měsíční lhůta na podání námitek. Typicky ty námitky podávají vlastníci těch starších ochranných známek, kteří budou namítat, že je třeba zaměnitelná s jejich, nebo je třeba totožná, nebo jiné různé věci. A právě tady v rámci toho námitkového řízení se můžete použít institutu všeobecně známé ochranné známky, kdy podle dohody TRIPS můžete chránit i ochrannou známku, která není ještě zapsána v tom rejstříku průmyslového vlastnictví. Nicméně je to právní bitva na relativně dlouho a bude celkem problém to prokázat, protože budete muset prokazovat tu všeobecnou známost mezi publikem na tom trhu. Takže je to vlastně mnohem lepší si za těch 5000 tu ochrannou známku registrovat a budete mít mnohem silnější postavení vůči všelijaké i nekalé konkurenci, o které jsi mluvil.
Zmiňuješ cenu 5000, tady se asi jedná pouze o Českou republiku, že?
Ano, tady mluvíme o České republice. Pokud by člověk chtěl mít třeba ochrannou známku pro celou Evropskou unii, tak to stojí 1050 euro pro 3 třídy výrobků a služeb. Nicméně vzhledem k tomu, že je to něco málo přes 25 tisíc a je to ochrana v 28 státech Evropské unie, tak je to velice rozumný.
Třídy výrobků a služeb, co to je?
Každá, jak jsme se bavili předtím o tom Apple, tak každá ta ochranná známka se vztahuje k nějaké třídě. Ono existuje třídění podle různých mezinárodních dohod, to není teďka důležité, ale vždycky, když přihlašujete tu ochrannou známku, tak ji přihlašujete k nějakému konkrétnímu výrobku nebo službě. Oni se rozdělují do různých tříd podle druhů podnikatelské činnosti. Například jsou jiné druhy třeba na film, na zabezpečovací techniku a tak dále. Takže vy si, jak vy v tom základu, si můžete vybrat až 3 třídy výrobků či služeb. To je za těch 5000 v Česku, anebo pro Evropskou unii za 1050 euro a za každou tu další třídu se připlácí.
Mm-hmm. To se stane, když si zaregistruji ochrannou známku, vyberu si nějaké 3 třídy a pak třeba to moje podnikání se rozšíří i do jiné oblasti. Chtěl bych to rozšířit, je to možné?
Lze to rozšířit, dá se zase přihláška k úřadu průmyslového vlastnictví a samozřejmě tam je to stíženo správním poplatkem, ale ten není nijak hrozný.
Mm-hmm. Mě zaujalo to, že opravdu je možný, že si někdo zaregistruje ochrannou známku na něco, co už někdo dělá nějakou dobu. To mi přijde jako hodně nepříjemná situace, když k tomu dojde. Děje se to ve skutečnosti?
Ve skutečnosti se to děje. Tam dokonce je to celkem časté, protože úřad průmyslového vlastnictví si od 1. ledna 2019 trošku jako ulehčil cestu, byť samozřejmě to není jako z jejich hlavy, oni implementovali směrnici Evropského parlamentu, ale díky tomu, že neposuzují tu novost, respektive tu podobnost k těm předchozím ochranným známkám, tak už je to opravdu na konkrétním vlastníkovi té ochranné známky, aby sám sledoval, jestli náhodou někdo už tu jeho ochrannou známku nepoužívá, neporušuje, nebo si ji nesnaží přihlásit, nebo dokonce už ji nemá přihlášenou. A potom se podávají ty námitky, o kterých jsme se už bavili.
Jakým způsobem to můžu sledovat, ty nové přihlášky? Je to někde veřejně na webu dostupné?
Je to veřejně na webu dostupné a také ve Věstníku úřadu průmyslového vlastnictví. Lze to najít typicky v té databázi, o které jsme se bavili, právě na internetových stránkách úřadu průmyslového vlastnictví.
No a to bych tam musel vyhledávat pravidelně třeba každý měsíc.
Jde si tam nastavit hlídacího psa.
Aha, tak to je super. Prosím tě, děje se to, že jsou teda tady spekulanti, kteří vlastně čekají, číhají na tom trhu, kdy se někomu začne dařit a pak si pak zaregistrují tu ochrannou známku a třeba ho nějak vydírají nebo chtějí peníze?
Přesně to se děje celkem dost často. Asi nejznámějším českým případem je na tohle Sberbank. V roce, myslím, že 2012 se to už stalo, už je to chvilku. Tak Sberbank v České republice si chtěli zaregistrovat doménu, typicky sberbank.cz. Byl tu člověk, který si ji zaregistroval před nimi pár měsíců a potom po nich požadoval obrovskou částku za to, že mu ji převedou. Oni s tím nesouhlasili, asi se celkem dost namíchli, celkem oprávněně. A on vlastně vydával tu doménu Sberbank, tak vydával za sběr baňk, jako sběr baněk. A chvilku dokonce na té doméně jako ukazoval, že snad jako vykupuje nějaké baňky, myslím, že laboratorní. Nicméně vzhledem k tomu, že to směřovalo k té spekulaci, to ostatně bylo řečeno i v tom rozsudku, který potom vyhověl té Sberbance a přiřadil jí tu doménu, tak vzhledem k tomu, že on vlastně žádnou činnost, žádnou podnikatelskou nevyvíjel a měl to tady jenom na ten squatting, tak to neubránil tu doménu. Říká se tomu odborně domain squatting, který squatting je jako každý jiný, když obýváte prostory, které nejsou vaše.
No, co má doména s ochrannou známkou společného?
Mnoho. Vlastně funguje takým způsobem, že ta doména typicky bývá název té společnosti anebo název toho produktu. A přesně název té společnosti nebo název produktu jsou nejčastější formy těch ochranných známek a vzhledem k tomu, že vlastník té ochranné známky má výlučné právo ji používat v tom obchodním styku, tak nejčastěji právě zase ty ochranné známky bývají textem těch domén.
No a je to opravdu tak, že když teda někdo vlastní ochrannou známku a já budu mít doménu stejného jména, že mě může někdo donutit tu doménu mu převést?
Ano, může dát návrh na soud, aby bylo vám zakázáno ji používat. A ve svém důsledku v podstatě se domůže toho, že ta doména bude převedena vám. Mm-hmm. Což je problém, když třeba jste s tím začali dřív a nejste schopni to ubránit.
Jasně. Takže určitě má smysl se opravdu tou ochrannou známkou zabývat.
Určitě bych
řekl, přihlásit si. Pokud si ochrannou známku přihlásím, tak co to pro mě znamená? Vlastně jakou ochranu mi poskytne ta ochranná známka?
Ta ochranná známka podle toho, jakým způsobem je vyjádřena, typu jestli je v České republice nebo jestli je ve více státech, tak ale vždy umožňuje používat výlučně tomu vlastníkovi označení toho zboží nebo služeb a může se samozřejmě domáhat toho, aby jiní lidé, typicky soudně, aby jiní lidé tu značku nepoužívali a nebo aby nepoužívali třeba matoucí, která je dost podobná, typu dám příklad Apple, a když byste na začátku dali E a začali a pokračovali taky jako Apple, tak typicky u tohohle se dá taky domoci toho, aby to někdo nepoužíval, byť doslovný označení je jiný.
Protože to zní asi podobně.
Zní to podobně a hlavně je to matoucí. Hlavně to postrádá tu rozlišovací schopnost, tudíž to ten marketing, který si už Apple zaplatil a nalil do toho hromadu peněz, tak byste se vlastně protiprávně přiživovali na tom, co někdo jiný vybudoval.
Uhum. Já si shrnu teda ty výhody, co mi vlastně ochranná známka může přinést. Tak za prvé je to, že se jakoby pojistím proti tomu, aby někdo chtěl mi zebrat to moje jméno.
Přesně tak.
A za druhý teda můžu, nejenom, že já budu mít klid, že po mně nebude nikdo nic chtít, ale zároveň já můžu zabránit tomu, aby teda někdo nepoužíval to stejné označení.
Ano, ano, souhlasím.
Tak to jsou ty výhody. Mám taky nějaké povinnosti jako majitel ochranné známky?
Ano, je to jako hlavní povinnost je sledovat ve svém vlastním zájmu, jestli někdo neregistruje stejnou nebo podobnou ochrannou známku. A současně ta ochranná známka je nastavená tak, že pokud ji 5 let nevyužíváte a někdo jiný ji bude chtít používat, tak může dát návrh na zrušení té ochranné známky. Takže ono jsou to v podstatě povinnosti, které byste měli dělat, pokud tu ochrannou známku chcete dál používat. Pokud ji nechcete používat, tak můžete nad tím mávnout rukou a kdokoliv si ji přihlásí a ve chvíli, když jako ztratíte tu obezřetnost a přestanete si kontrolovat, vlastně, jestli vám někdo neleze do zelí, tak vlastně o ty výhody z té ochranné známky takhle můžete přijít.
Mm-hmm. To je nebezpečný, no, to je nepříjemný.
Je to nepříjemný, no.
Takže se může stát, že já, když si to nebudu hlídat a lidi začnou vlastně ten můj název používat třeba i jako obecný název, který se začne běžně používat pro podobné produkty, tak co se stane potom?
Může se stát, že někdo podá návrh na zrušení té ochranné známky právě k tomu úřadu průmyslového vlastnictví, mm-hmm. protože že to zobecnělo. Právě typicky, kdybys měl prostě sodovku jako první a potom by se to zlidovilo
a všichni by měli říkat sodovka.
Přesně tak, tak v takové chvíli by ten návrh i mohl být úspěšný. Právě aby se tohle nestalo, tak ti vlastníci těch ochranných známek ve chvíli, když to někdo začne používat, tak zase jdou tou cestou té soudní ochrany, aby když soud nařídí typicky předběžným opatřením, které jde vydat do týdne, nemusíte čekat na žádné jako dlouhé soudní tahanice, tak zakáže používat ten název tomu konkrétnímu podnikateli.
Může si podnikatel ochrannou známku přihlásit sám? Je to jednoduché nebo složité?
Může si ji přihlásit sám, nějak zvlášť složité to není, nicméně problém je právě například v té druhovosti, nebo v těch matoucích označeních a tak dále. Asi bych doporučil dát to někomu, nějakému člověku, který se v tom vyzná, který tu ochrannou známku přihlásí, protože ten člověk ještě předtím, než vynaložíte čas a peníze, typicky ten poplatek 5 000 a potom to podáte, tak vlastně zjistíte, může se stát, že jste přehlídli nějakou, která je tomu podobná, proto budete mít místo klidu na krku jako námitky někoho jiného a ve výsledku nejenže jako vy nedosáhnete toho, co jste chtěli, ale ještě utratíte zbytečně peníze a budete mít vlastně víc problémů než užitku z toho. Možná stejně jako v jiných věcech je asi dobré tady tuhle věc delegovat na někoho, kdo s tím má zkušenosti, byť samozřejmě jde to asi jako všechno udělat samo, ale tu jistotu v tom potom člověk nebude mít asi 100%. No.
No a tak mi řekni, kdo mi s tím může pomoct. Určitě jsou tady advokáti a já jsem slyšel ještě pojem patentový zástupce. Kdo to vlastně je, anebo jaký je rozdíl mezi advokátem a patentovým zástupcem?
Tak advokát je člověk, který má u nás české advokátní zkoušky a může poskytovat právní služby, to jsme typicky my v AZ Legal. A zase patentový zástupce, to jsou, často to bývají taky advokáti, ale často to bývají i lidi, kteří mají vystudovanou nějakou techniku a ti se zaměřují spíš na to, že pracují právě s těmi patenty nebo s užitnými vzory. A ten patent a užitný vzor, a tady existuje víc těch institutů, pomocí kterých si člověk může u toho úřadu průmyslového vlastnictví to svoje vlastnictví nehmotné v podstatě chránit. A ti patentoví zástupci se specializují spíš na ty vynálezy. Oni připravují ty přihlášky, ve kterých popíšou typicky stroje, přístroje, výrobní postupy a tak dále, ve kterých jde o to, jakým způsobem je to navrženo, jak to funguje. Zatímco u té ochranné známky jde o jiný účel. Tam jde o to, aby vaši zákazníci si spojili vaše jméno s nějakou třeba kvalitou. Jo, typicky vaši zákazníci budou vědět, že vyrábíte věci kvalitně, tak si od vás koupí i jiný produkt, protože už budou mít zkušenost s vaší značkou tak, jak třeba expandoval Caterpillar. Oni začali s nářadím, ale vyrábějí teďka i boty a další věci. A díky tomu, že investovali do budování své značky a měli už to od začátku pojištěný tou ochrannou známkou, tak teďka vlastně můžou relativně snadno pronikat i na jiné segmenty trhu, protože ve chvíli, když začali dělat boty, tak si je lidi podvědomě spojují s tím, že to je prostě kvalitní výrobek, když to nese tu ochrannou známku jejich.
Možná jsme trošku odbočili, když to bylo taky zajímavý. Ale já bych opravdu chtěl pomoct tím rozhodnutím, na koho se mám obrátit.
Rozumím.
Na advokáta a jak třeba poznám, jestli je dobré, jestli mi opravdu pomůže, jestli se vyzná v těch známkách ochranných.
Rozumím. A dobrý je se obrátit na advokáta, který nějaké zkušenosti s tímto má, a každý advokát by si měl si šáhnout do svědomí a říct, jestli tu ochrannou známku přihlásit zvládne, nezvládne. Třeba my v kanceláři už s tím máme zkušenosti, my to děláme docela často, ale jsou také lidi, kteří nepracují v týmu, dělají to jenom sami a specializují se třeba na jiná odvětví práva. Vzhledem k tomu, že tady můžou vzniknout docela velké škody, tak si myslím, že ti advokáti, kteří tomu moc nerozumí, tak by to spíš dělat neměli i pro svoje dobro, aby potom ten klient nechtěl zaplatit ty obří škody z toho, že to zbabrali.
Jak probíhá takový proces přihlášení té ochranné známky, jak dlouho to trvá?
Ten proces přihlášení ochranné známky vždycky začíná rešerší. My začínáme tím, že klient nám řekne, jakou ochrannou známku chce. Jich může být strašný množství druhů, typicky to bývá název, ale může to být i třeba barva, nebo nějaké logo, nebo něco takového. A dokonce i tvar nějakého výrobku může být ochrannou známkou, takže záleží, jako co si od toho ten klient slibuje a v jakých odvětvích to chce používat. A my začneme vlastně rešerší a řekneme mu, jo, dobrý, tak třeba tady tu ochrannou známku jsme schopni přihlásit, anebo jsou tady tyhle a tyhle problémy, a než natisknete strašné množství propagačních materiálů a zaplatíte reklamu, tak by bylo vhodné třeba to mírně upravit nebo rozšířit ten název a tak. Takže to je ta asi první fáze. Potom další fáze je podání přihlášky k tomu úřadu průmyslového vlastnictví, a ať už té národní nebo mezinárodní ochranné známky. A v rámci té národní ochranné známky tam běží 3 měsíce, kdy ostatní vlastníci těch ochranných známek mají možnost podávat ty námitky. Po těch 3 měsících úřadu průmyslového vlastnictví tu známku zapíše a ta je platná vlastně ode dne podání přihlášky. Takže dalo by se říct, že vlastně jí tu ochranu přiznává nějakým způsobem zpětně a ta ochrana běží 10 let ode dne podání té přihlášky, což je typický právě pro všechny ochrany typu patent, užitný vzor, průmyslový vzor a tak dále.
To potom, když uplyne ta 10letá ochranná doba, mám to nějak hlídat, musím něco dělat?
Určitě by se to mělo hlídat, právě na tohle je dobrý mít toho advokáta, na kterého to jako delegujete, a on by vám to měl hlídat. A v tom posledním roce ochrany se ta ochranná známka dá prodloužit za 2,5 tisíce korun, teďka se bavíme o té národní, a po uplynutí 6 měsíců od vlastně těch 10 let, tak ještě se to dá mimořádně prodloužit za 2x sumy, protože ten úřad průmyslového vlastnictví v podstatě bere, že se dá na to, může na to někdo zapomenout a bylo by celkem nefér ho jakoby vystrnadit z pozice ve chvíli, když 10 let tu značku budoval, tak aby o ní přišel. Nicméně potom uplynutím té dodatkové doby pro to zaplacení toho poplatku a pro to prodloužení té ochrany, tak ta ochrana té ochranné známky skončí. Ona se zneplatní uplynutím doby. Takže jo, je to vhodný hlídat.
Přijde mi od úřadu nějaké varování, že ta doba bude končit, nebo že uplynula, anebo v tichosti to skončí a když se tomu já nebudu věnovat, tak o tu známku přijde.
A nejčastěji se to hlídá právě, že pomocí někoho, kdo vám to hlídá, anebo tím hlídacím psem. Oni úplně nerozesílají takovéhle jakoby upozornění. Dá se to, nebo svýho času se to dalo ještě připlatit jako doplňkovou službu, ale myslím, že už se to teďka ani nedělá.
Takže určitě nastavit určitě si hlídat připomínku, anebo je mít někoho, kdo se o to postará.
Do kalendáře velký červený kolečko.
Já vím, že existují různé druhy ochranných známek, že buď je slovní, obrazová nebo kombinovaná. Můžeš to nějak popsat, vysvětlit rozdíly a jakou ochranu mi který ten druh přináší?
Ano, teďka mluvíš o těch tradičních ochranných známkách. Mm-hmm. To je v podstatě druh ochranných známek, který můžou být nějakým způsobem graficky vyjádřitelný. A typicky, že si je můžete prohlídnout, ať už je to text nebo obrázek nebo něco takového. A vedle těch tradičních existují teďka nově i netradiční ochranné známky. A to jsou typicky videosekvence nebo nějaký zvuk, který sice není úplně jako transformovatelný do té grafické podoby, nicméně pořád to jde do toho rejstříku nějakým způsobem vložit. Jo? Třeba jednou z nejznámějších tady těchto atypických nebo netradičních ochranných známek je úvodní znělka, když zapnete Windows. Taková ta klasická, jo? Tak to je jedna z těch netradičních. No a právě, že ať už tradiční nebo netradiční, to záleží podle toho, co si od toho slibujete. Jo, jestli chcete mít na všech telefonech zezadu napsáno Samsung, tak vám bude stačit právě ochrana jenom toho textového. Ale pokud chcete místo toho mít zezadu na počítačích jako logo nakousnutého jabka, tak budete potřebovat i tu ochrannou známku toho loga. Jo, záleží, co si od toho slibujete, jakým způsobem se chcete vyjádřit a jestli ta identita je vám jako blíž k tomu obrázku, nebo k tomu textu, nebo ke kombinaci, nebo k nějaké barvě. Třeba Vodafone má barvu jenom zaregistrovanou. Jo, tak ta typická červená, oni to mají jakoby na všem. Takže oni se zase víc totožňují s tou barvou. Záleží, co si od toho každý od toho očekává a právě proto je taky fajn se poradit s někým, kdo doporučí nějakou dobrou strategii, protože se nedoporučuje moc třeba registrovat barevný loga. Všimněte si, že třeba Apple a ty větší společnosti, že používají ty svoje loga v mnoha barevných kombinacích a vždycky jsou chráněny. A toho jde dosáhnout tím, že to dáte prostě černobíle. Mm-hmm. A potom jsou chráněny všechny barevné variace.
Jasně. A pokud si zaregistruju takzvanou kombinovanou ochrannou známku, kde je nějaký třeba slovo, a k tomu obrázek, řekněme Apple a jablko,
ano.
Tak ale může přijít někdo jiný a ten si zaregistruje Apple s hruškou.
Ano, tady bychom se bavili zase o režimu těch námitek, o tom, že je to nějakým způsobem matoucí, nebo se tady bavíme i o možnosti nekalosoutěžné žaloby pro přiživování se na vaši jako dobré pověsti a dalších věcech. Jako dá se proti tomu bránit?
Aby ta ochrana byla co nejširší, aby zahrnovala Apple s jabkem i s hruškou, tak asi je dobrý si udělat jenom slovní ochrannou známku čistě jenom na Apple.
Ano, a čistě i ochrannou známku zase na ten symbol toho nakousnutého jablka. Je to vhodnější, protože to můžete potom používat samostatně.
Ale v tom už se podnikatel nevyzná, takže tady bych se opravdu obrátil na odborníka. Za tvojí praxi, co jsi řešil tak jako nejzajímavějšího v oblasti ochrany známek?
A tady v rámci těch ochranných známek jsem řešil situaci, kdy člověk už relativně dlouho podnikal v určitým oboru. Já úplně nemůžu zajít moc hluboko, abych neporušil to tajemství, ale podnikal ve svém oboru, používal určitý označení a měl celkem jako nefér konkurenci, která si všimla toho, že na konci toho svého označení nemá to typické R-ko v kroužku, takže si hledali a našli a zaregistrovali si ochrannou známku a potom začali chodit dopisy, aby si svěsil vývěsní tabuli, na které používá jejich ochrannou známku a aby zlikvidoval všechny obaly, které nesou tady tuhle jejich ochrannou známku a začal s tím být docela problém. Naštěstí se to podařilo ubránit právě, že díky tomu, že to byla ta výjimka té ochranné známky obecně známé, ale byla to celkem náročná právní bitva na dlouho.
Zmínil jsi R-ko v kroužku. Je potřeba ho používat, když dám třeba někde název že na svoji prodejnu, název svojí firmy, tak musím tam mít to R-ko v kroužku?
Nemusíte nutně, no je to spíš jako oprávnění než povinnost. Ale je vhodné ho tam mít, protože tím rovnou dáváte i konkurenci nějakým způsobem najevo, že si hlídáte vlastně svoje práva, že dohlížíte na to, že někdo neužívá váš název a že jste na svůj název náležitě hrdí.
Mm-hmm. Takže tím splňuji i tu svoji povinnost náležitě se starat o svoji ochrannou známku.
Přesně tak. A taky tu povinnost toho, že to užíváte, tu ochrannou známku. Tam jako můžou vzniknout dohady, jestli ji teda jako používáte, nebo jste se rozhodli ji nepoužívat, ale doporučím mi to R-ko tam dávat.
No a více do dnešního dílu podcastu Time Toasters nevešlo. Věřím, že to bylo velmi zajímavé a budeme moc rádi, když nás budete dále poslouchat v aplikacích Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Těším se zase příště. Naschledanou. Ahoj, Petře.
Ahoj.